Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Ερασπορ. Έκθρα Σπορ είναι η εκπομπή που ζει και αναπνέει για όλα τα σπορ. Και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Μείνετε λοιπόν και σήμερα κοντά μας για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε κοντά μας ανθρώπους του αθλητισμού για να μας μιλήσουν για τα αθλήματα που εκπροσωπούν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το άθλημα του handball, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών μετρά αντίστροφα για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι με την Εθνική Ολλανδία αύριο στις 7.30 στη Χαλκίδα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η Ελλάδα λοιπόν θέλει να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κοντά μας σήμερα είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Γιώργος Ζαραβίνας, για να μας μιλήσει για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, το ένα εντός και το άλλο εκτός. Γιώργο Ζαραβίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Και στους ακροατές.
Λοιπόν, η ομάδα βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Ο στόχος βεβαίως είναι η πρόκριση. Νιώθεις ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη για κάτι τόσο μεγάλο?
Νομίζω ότι και αυτή η ομάδα και η προηγούμενη ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει από όταν ήρθα στην εθνική ομάδα, έχει αλλάξει η ομάδα κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν σταματήσει πολύ μεγάλοι αθλητές από την ομάδα, όπως είναι ο Τζιράς, ο Μάλιος, ο Καντήλας, ο Παπαδιονυσίου, ο Μιλωνάς. Έχει αλλάξει η ομάδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μπορεί να ξεχνάω και κάποιον αυτή τη στιγμή, και έχει καταφέρει, παρόλο που έχει κάνει αυτή την ανανέωση και έχουν μπει στην ομάδα νέα παιδιά, να βρίσκεται πάλι κοντά σε μια τελική φάση και να διεκδικεί ένα βήμα πριν. Για όσους γνωρίζουν, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο καθόλου αυτό να το καταφέρεις. Πρέπει να περάσεις από τη διαδικασία των προκριματικών, από όμιλο. Κάποιοι παίζουν, χρειάζεσαι κι άλλο play-off για να φτάσεις πριν το τελευταίο βήμα. Και η ομάδα με το ranking και με αυτά που έχει καταφέρει όλο αυτόν τον καιρό, προσπαθεί έχει καταφέρει να είναι πάντα ένα βήμα πριν. Mm-hmm. Από μόνο το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να βρίσκεται η ομάδα εκεί.
Και απέναντί σας βρίσκεται, Γιώργος Ζαραβίνα, ξανά την Ολλανδία, έτσι.
Ναι,
σχεδόν
ναι.
Στο ίδιο σκηνικό με το 2024, πάλι σε play-off, πάλι με φόντο το παγκόσμιο. Ναι. Πόσο διαφορετικά περιμένετε τα παιχνίδια αυτή τη φορά?
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η Ολλανδία είναι, θα έλεγα, κατά 90% η ίδια, με κάποιες προσθήκες, γιατί είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει ψηλά. Έχει κάνει δύο naturalized παίχτες, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί υψηλού επίπεδου, και είναι μια ομάδα η οποία συνεχώς ψάχνει, είναι στις μεγάλες διοργανώσεις ανελιπώς, και πάντα μέσα από τις μεγάλες διοργανώσεις που συμμετέχει στοχεύει και πιο ψηλά, και γι' αυτό κάνει αυτές τις κινήσεις. Εμείς έχουμε, θα έλεγα, και την πρώτη φορά που καταφέραμε να κάνουμε 9 νίκες σε 10 παιχνίδια και να μείνουμε εκτός πάλι ένα βήμα πριν. Και την τελευταία φορά με την Ολλανδία που κερδίσαμε στην Κοζάνη και χάσαμε περισσότερα γκολ και λόγω γκολ αβερέτζ μείναμε εκτός. Αλλά και τώρα, μετά τις δύο νίκες που κάναμε με το Βέλγιο, θέλουμε σε πρώτη φάση να παίξουμε στην έδρα μας και να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι δύο ξεχωριστά παιχνίδια. Πρώτα, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε το δεύτερο παιχνίδι. Θα πρέπει να παίξουμε και να το γνωρίζουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα, πιο οργανωμένη, πιο έμπειρη, με αθλητές στις μεγαλύτερες ομάδες. Αλλά εμείς θα παίξουμε μέσα στο κοινό μας και το έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και τώρα να κάνουμε μια μεγάλη νίκη μπροστά στο κοινό μας, όπως τα προηγούμενα χρόνια, και θα δούμε από εκεί και πέρα μετά το δεύτερο παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος πρώτα με τα παιδιά που έχουμε θέσει. Και θα δούμε μετά
βήμα,
το
λοιπόν.
Βράδυ. Ακριβώς.
Όπως πολύ σωστά είπε, η Ελλάδα έχει φτάσει πολύ κοντά στην πρόκριση το 24. Δεν τα κατάφερε για πολύ λίγο. Πιστεύεις ότι εκείνη η εμπειρία μπορεί να βοηθήσει τώρα την ομάδα να διαχειριστεί ακόμα καλύτερα αυτές τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις?
Σαφώς. Και τα παιδιά γίνονται, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε εικόνες για να λύνουμε και πράγματα από το παρελθόν, γενικά από την πορεία της ομάδος και τι πρέπει να γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ήττες είναι αυτές που στον αθλητισμό μπορούν να σου δώσουν πολλά περισσότερα σαν, θα έλεγα, σαν μάθημα, σαν εμπειρία και να προχωρήσεις μπροστά. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικές ομάδες σε σχέση με αυτή που ήμασταν εμείς και σε σχέση με αυτή που θα παίξουν σήμερα. Έχουμε πολλά νέα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προετοιμασία και από την προσπάθεια που έχουν κάνει. Και το σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα δώσουμε όλα και θα δουν οι φίλαθλοι μια ομάδα μέσα στο γήπεδο που θα παλεύει με νύχια και με δόντια απέναντι σε μια ομάδα πολύ δυνατή. Αλλά εμείς θα πρέπει να βάλουμε σε αυτό το οποίο είμαστε καλοί και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να φύγει ο κόσμος ικανοποιημένος από τη Χαλκίδα.
Εμείς έχουμε προβλήματα, οι απουσίες που δυσκολεύουν έτσι αυτές τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας.
Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι παρόλα έχουμε δύο σημαντικές απουσίες. Η μία του Σταύρου του Αλεξίου από τη Γαλλία, γιατί δεν έχει μπορέσει να ξεπεράσει ένα τραυματισμό το τελευταίο διάστημα, το οποίο τον ταλαιπωρεί. Ήταν πολύ σημαντικός για μας, γιατί σε ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι που έχουν Ολλανδοί μας βοηθάει στο να μην κάνουμε πολλές αλλαγές. Και του Νίκου του Πασιά, ο οποίος είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικό κομμάτι στην ομάδα, ο οποίος και αυτός δεν μπόρεσε λόγω τραυματισμού να αποκατασταθεί και να είναι 100% μαζί μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε κάτι.
Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να χτίσετε από την έδρα ένα προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στο Ρότερνταμ. Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο έχεις πει στους παίκτες σου, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουν.
Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα η οποία το 50% της το goal το επιτυχαίνει σίγουρα σε παιχνίδι transition και παίρνει μεγάλη δυναμική από αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή εμείς στο αμυντικό μας transition να είμαστε πάρα πολύ καλοί και να μην μπορέσουμε και να μην δεχτούμε goal σε αυτό το πρώτο διάστημα του εφνιδιασμού τους. Από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό, το οποίο έχει συσχέτιση με αυτό που σας είπα, είναι να περιορίσουμε τα τεχνικά λάθη. Οπότε να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να μπουν σε αυτό το παιχνίδι τους. Και το επίσης σημαντικό είναι να καταφέρουμε εμείς να είμαστε εύστοχοι σε όσες ευκαιρίες μας δοθούν και να μην ζεστάνουμε τον τερματοφύλακά τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερες επιλογές στην τελική προσπάθεια.
Πού πιστεύεις ότι θα κριθούν οι νίκες σε αυτά τα δύο παιχνίδια?
Αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντικά και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η συγκέντρωση. Γιατί το λέω αυτό? Είναι μια ομάδα η οποία ξέρουμε τι παίζει, ξέρουμε το ποιο είναι το παιχνίδι της. Δεν έχει αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εάν είναι αρκετά, θα έλεγα, στη διάρκεια του παιχνιδιού 3-4-5 λεπτά, να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, να χάσεις τον προσανατολισμό, την ατομική τακτική που έχει ο καθένας μέσα στο παιχνίδι και να μπορέσεις να τους δώσεις το χώρο να ανοίξουν τη διαφορά και να ξεφύγουν. Έχουν μάθει να παίζουν απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες, έχουν μάθει να παίζουν απέναντι, γιατί συμμετέχουν λοιπόν σε όλα τα τελευταία και ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε να είμαστε 60 λεπτά συγκεντρωμένοι. Σαφώς και θα γίνουν λάθη, αλλά αν μπορέσουμε και είμαστε συγκεντρωμένοι και δεν έχουμε κενά διαστήματα στο παιχνίδι, θα είμαστε σίγουρα κοντά στο σκορ.
Αν αύριο λοιπόν το βράδυ, φεύγοντας από το γήπεδο, θα ήθελες να πεις ότι αυτό έκανε σωστά η Εθνική, τι θα ήθελες να είναι αυτό?
Αυτό που σας ανέφερα με τη συγκέντρωση και κυρίως να καταλάβουν τα παιδιά ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα ματ πάνω από τα στάνταρ μας. Αυτό είναι η πραγματικότητα και δεν θα πρέπει να το κρύβουμε. Και αυτό θα γίνει κυρίως στο κομμάτι της άμυνας που είναι το δυνατό μας σημείο αυτά τα χρόνια, στο οποίο θα πρέπει να έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλο physical παιχνίδι, να είμαστε πολύ επιθετικοί και να παίξουμε στο όριο δηλαδή των αποβολών.
Γιώργο Ζαραβίνα, το 2005 η Εθνική είχε κατακτήσει την έκτη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και μάλιστα ήσουν απέκτης εσύ τότε, έτσι.
Ναι, ναι.
Τι θυμάσαι αλήθεια από την διοργάνωση αυτή?
Ας τότε αλήθεια θυμάμαι ότι όταν πήγαμε εκεί δεν φανταζόμασταν καν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι και την πλάκα που κάναμε μεταξύ μας. Θυμάμαι ότι πλέον μετά τα πρώτα παιχνίδια η αθλητική, θα έλεγα, πραγματικότητα της χώρας είχε αγκαλιάσει πολύ το άθλημα. Η παρουσία της Ελλάδος εκεί είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αποτελεί σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού.
Αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι λοιπόν να τα πάτε καλά λοιπόν σε αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια και από εκεί και πέρα βήμα-βήμα, όπως είπες, να συνεχίσετε μέχρι όσο μπορείτε και αντέχετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Ζαραβίνα.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλή
πάρα
επιτυχία
πολύ.
Για να έχει
και
ομάδα μας.
Ο κόσμος να έρθει να μας στηρίξει στη Χαλκίδα, γιατί τα παιδιά πραγματικά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και για μας πάντα, όταν είχαμε τη στήριξη του κόσμου, αυτή η ομάδα έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις με τη βοήθειά του.
7:30 λοιπόν αύριο το παιχνίδι, στο κλειστό Τάσος Καμπούρης στη Χαλκίδα.
Ακριβώς.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας.
Θα μείνουμε στο χάντμπολ. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας πετύχει το break που του έδεσε ξανά το πλεονέκτημα έδρας, πήρε τη νίκη στον τρίτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Α1 γυναικών απέναντι στη Νέα Ιωνία με σκόρ 28-24 και πήρε λοιπόν το εισιτήριο για τους τελικούς, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία έχει λάβει το εισιτήριο από πολύ νωρίς. Θυμίζω τώρα για την χάντμπολ πρεμιέρ στους άντρες, δηλαδή ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στο Καματερό, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Handball Premier, απαντώντας έτσι με τον ίδιο τρόπο στην Ένωση, με εκτός έδρας δηλαδή νίκη, ανακτώντας έτσι το πλεονέκτημα της έδρας. Οι τελικοί, να σας πω, ότι θα συνεχιστούν μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ανδρών στα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε άθλημα τώρα. Πάμε στην κολύμβηση. Το φετινό Ακρόπολη Swim Open στο κλειστό κολυμβητήριο του ΑΚΑ ολοκληρώθηκε αφήνοντας πραγματικά εξαιρετικές εντυπώσεις για μία ακόμη φορά, με τους Έλληνες και τους ξένους κολυμβητές να προσφέρουν πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Δυνατές κούρσες σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Είχαμε πραγματικά σπουδαίες επιδόσεις, πανελλήνια ρεκόρ και αρκετά όρια για τις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν, με αρκετούς αθλητές μάλιστα να ξεχωρίζουν ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν. Κοντά μας σήμερα είναι ο Νίκος Ξυλούρης, έφορος κολύμβησης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης, που άφησε και φέτος το αποτύπωμά της. Νίκο Ξυλούρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία του Ακρόπολης και φέτος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ξέρω ότι για σας ήταν ένα μεγάλο στοίχημα η διοργάνωση αυτή και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι γίνεται για ακόμα καλύτερη.
Πολύ σωστά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια ουσιαστικά. Η αναβάθμιση του, να φτιάξουμε μια διοργάνωση η οποία θα είναι αντάξια όχι μόνο του ονόματος που έχει, του ιστορικού, αλλά αντάξια και των μεγάλων διεθνών meeting παγκοσμίως. Θεωρώ ότι πλέον αντικειμενικά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και το Ακρόπολης πλέον συγκαταλέγεται στα 3 καλύτερα παγκοσμίως και αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς. Αλλά νομίζω η πιο μεγάλη χαρά είναι ότι αυτό που έχουμε στήσει και έχουμε φτιάξει το απολαμβάνουν και οι αθλητές μας και τους βοηθάμε να διασκεδάσουν, να νιώσουν ακόμα καλύτερα, να πάρουν περισσότερη δύναμη και όθηση μέσα στο σπίτι τους, με τους γονείς τους, με τις οικογένειές τους στις κερκίδες και θεωρώ ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο και στα αποτελέσματα που βλέπουμε.
Επομένως το feedback που παίρνετε είναι θετικό, έτσι, γιατί μια διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευχαριστεί πάνω απ' όλα τις ανάγκες των αθλητών και των προπονητών, έτσι.
Ακριβώς. Όχι, είναι πολύ. Το feedback που παίρνουμε και από τους Έλληνες, αλλά κυρίως από τους ξένους, είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Ακρόπολης είναι μια διοργάνωση η οποία είναι στα πρότυπα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος και ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δηλαδή, οι ξένες αποστολές που έρχονται με το που έρθουν στην Ελλάδα και με το που φύγουν όλα τα υπόλοιπα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτούς. Φέτος ήρθαν συνολικά μαζί με το staff 200 άτομα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι η διαχείρισή τους δεν είναι τόσο απλή. Είναι οι μετακινήσεις τους, τα λεωφορεία, τα shuttle bus καθημερινά, η διαμονή τους, το φαγητό τους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο και αυτό ουσιαστικά θέλουμε να προσφέρουμε και στους ξένους τις ιδανικές συνθήκες και να έρθουν να ανταγωνιστούν τους δικούς μας αθλητές και ανάποδα, οι δικοί μας να έχουν ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αλλά κυρίως είναι και μια διαφήμιση και για τη χώρα μας και για τον ελληνικό αθλητισμό.
Πάντως, να πούμε, για να έρθουμε καθαρά τώρα στο αγωνιστικό, ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι έγιναν πολλά ρεκόρ, πολλά πανελλήνια και ατομικά. Επιτεύχθηκαν όρια για τις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν. Και τι να πρωτοπώ, να πω για την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα του Σίσκου, που είναι και πανελλήνιο ρεκόρ και είναι και επίδοση βεβαίως που δίνει όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού και για το Παγκόσμιο του την επόμενη χρονιά στη Βουδαπέστη, για τον Απόστολο Χρήστου και τον Μακρυγιάννη, αλλά και για άλλους αθλητές που έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις. Και το πιο σημαντικό να σταθούμε είναι ότι οι επιδόσεις αυτές βγήκαν στο ξεκίνημα της αγωνιστικής χρονιάς.
Έτσι ακριβώς. Γίνανε πολύ μεγάλες επιδόσεις και από τους αθλητές που πολύ σωστά αναφέρατε, ειδικά του Σίσκου και του Απόστολου του Χρήστου και των δύο Απόστολων. Δηλαδή, οι χρόνοι που κάνανε είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, γιατί στα 50 μέτρα ίδιο του Χρήστου, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μέσα στην εξάδα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και μόλις 10 εκατοστά μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ. Αλλά αντίστοιχα είχαμε και πολύ καλές επιδόσεις και από τους νέους μας αθλητές και από αθλητές που είναι αυτή τη στιγμή στην κατηγορία των εφήβων, νεανίδων. Είδαμε και αρκετά πανελλήνια ρεκόρ σε ηλικιακές κατηγορίες. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξαιρετικών επιδόσεων και εξαιρετικών υποσχέσεων για το μέλλον.
Θεωρείς λοιπόν ότι και αυτή η χρονιά θα είναι εξαιρετική από πλευράς επιδόσεων για την ελληνική κολύμβηση?
Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Οι αθλητές έχουν δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήριά τους μέχρι στιγμής με τελευταία διοργάνωση το Ακρόπολης. Έρχεται και το Εθνικό Πρωτάθλημα μετά από 3 μέρες από την Παρασκευή που ξεκινάει πάλι στο ΆΚΑ. Το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά να είναι υγιείς, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και αν αυτό το έχουν, είμαι σίγουρος ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν και φέτος.
Βρισκόμαστε στον δεύτερο χρόνο αφού του νέου Ολυμπιακού κύκλου και θα ήθελα να μας πεις έτσι, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Ομοσπονδίας?
Ο βασικός στόχος ξεκάθαρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε κάθε τετραετία ξεκινάμε βάζοντας σαν στόχο ένα τετραετές πλάνο. Φέτος, με το που τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά ανακοινώσαμε ολοκληρωμένο τετραετές πλάνο για το άθλημα της κολύμβησης, έχοντας βάλει από τώρα όλες τις ημερομηνίες για τα επόμενα 4 χρόνια, προκειμένου να δώσουμε το καλύτερο εφόδιο για τους προπονητές από τώρα και αυτοί να προγραμματίσουν αντίστοιχα όλο το προπονητικό τους έργο. Όλα καταλήγουν εκεί, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μην ξεχνάμε ότι από του χρόνου για το άθλημα της κολύμβησης τουλάχιστον, από το Μάρτιο του 2027 μπαίνουμε σε προ-Ολυμπιακή περίοδο, δηλαδή είναι η περίοδος που ξεκινάνε τα όρια πρόκρισης να μετράνε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα ξεκάθαρα, φέτος ο μεγάλος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο στο Παρίσι και του χρόνου η μεγάλη διοργάνωση είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και Κολύμβησης αντίστοιχα που είναι στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο, το οποίο για έναν ακόμα λόγο είναι πολύ σημαντικό, γιατί σύμφωνα με τα νέα όρια και κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 είναι και η μοναδική διοργάνωση που θα δώσει και τις προκρίσεις στα ομαδικά αγωνίσματα, δηλαδή στις κυταυτονομίες. Οπότε έχουμε ένα παραπάνω λόγο όλοι μας, και όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες αντίστοιχα, να πάμε εκεί και να διεκδικήσουμε και στα ομαδικά τη συμμετοχή μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει έτσι, γενικότερα τα τελευταία χρόνια στο τοπίο της κολύμβησης και βλέπουμε και καλούς χρόνους και από τις μικρότερες ηλικίες, όπως είπες λίγο νωρίτερα.
Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, το οποίο στοχεύει ξεκάθαρα στον αθλητή και τον προπονητή. Προσπαθούμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους αθλητές και στους προπονητές. Και όχι μόνο προπονητικά, έχουμε φτιάξει και έχουμε στελεχώσει τις εθνικές ομάδες με όλους τους επιστήμονες που χρειάζονται αντίστοιχα για έναν μεγάλο αθλητή. Και δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι ο γυμναστής, είναι ο φυσιοθεραπευτής, είναι ο γιατρός, είναι ο ψυχολόγος, είναι ο εργοφυσιολόγος, είναι τα βιομετρικά και βιομηχανικά τεστ που κάνουμε. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι πλέον οι αθλητές μας δεν έχουν να ζηλέψουν και πολλά σε σχέση με τους ξένους αθλητές. Σίγουρα υπάρχει και το μεγάλο όπλο, τουλάχιστον στην Αθήνα που έχουμε τα κλιμάκια μας και προπονούνται καθημερινά στο ΆΚΑ. Δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα βέβαια, γιατί πολλά κολυμπητήρια, όπως γνωρίζετε, ή πολυλειτουργούν ή είναι κλειστά για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μιας και το άθλημά μας είναι από τα κοστοβόρα αθλήματα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Οι αθλητές μας και οι προπονητές έχουν πλήρη γνώση από την αρχή της τετραετίας ποιοι είναι οι στόχοι πραγματικοί, έχουν τη βοήθεια και όχι μόνο την οικονομική, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από εμάς στο ό,τι ζητήσουν να τους το παρέχουμε, έτσι ώστε παρόλο που είμαστε μια χώρα που ίσως να μην έχει την ίδια δυναμική με κάποιες μεγάλες χώρες αντίστοιχα, παρόλα αυτά όμως είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα τους και ό,τι είναι και μας ζητήσουν, τους το παρέχουμε. Άρα θεωρώ ότι αυτό έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να νιώθουν μια ασφάλεια οι αθλητές και να μην νιώθουν σε εισαγωγικά αδικημένοι. Mm-hmm.
Και φαντάζομαι ότι και αυτό το νέο κολυμβητήριο που θα ανακατασκευαστεί τώρα, που έχει ήδη ξεκινήσει στον Εθνικό, νομίζω ότι θα δώσει έτσι μια ανάσα.
Αυτό το περιμένουμε πώς και πώς. Για μένα αποκτά και συναισθηματική αξία, γιατί ήμουνα και από στην τυχερή γενιά που έζησα όλη μου την προετοιμασία για τις 2 Ολυμπιάδες που αγωνίστηκα σαν αθλητής έχοντας προπονηθεί καθημερινά σε αυτό το κολυμπητήριο. Ήταν το σπίτι των εθνικών ομάδων, ήταν το σπίτι της κολύμβησης και της υδατοσφαίρησης κυρίως. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το χώρο. Είναι ένα φοβερό κολυμπητήριο, σε ένα φοβερό σημείο, σε ένα φοβερό γεωγραφικά σημείο στην Αθήνα. Ουσιαστικά είναι περίπου στη μέση και για αυτούς που μένουν στα νότια προάστια.
Βολεύει γενικώς πολύ.
Ακριβώς, που έχουμε προς νότιο προάστια προς Πειραιά και αντίστοιχα προς βόρεια. Είναι σε πολύ καλό σημείο και θεωρώ ότι αυτό θα παίξει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο να μπορούν οι αθλητές να έχουν ακόμα καλύτερες συνθήκες και ένα κολυμπητήριο που θα είναι αποκλειστικά για αυτούς.
Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες?
Το πλάνο είναι ουσιαστικά να είναι φτιαγμένο, να παραδοθεί στους 12 μήνες. Δηλαδή μιλάμε για το καλοκαίρι του 2027. Θεωρώ ότι τον επόμενο Σεπτέμβριο οι αθλητές μας θα μπορούν να μπουν και να προπονηθούν, αν δεν προκύψει κάτι απρόσμενο ή ξαφνικό. Αλλά γενικότερα τα έργα έχουν ξεκινήσει κανονικά. Σήμερα πάλι επισκέφτηκα το Ζάπιο. Τα έργα προχωράνε κανονικά. Έχει πολλή δουλειά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα θα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος και τον επόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε την τελευταία χρονιά της προετοιμασίας στο Ζάπιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Ξυλούρη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι πάντα επιτυχίες να έχουν τα παιδιά και το άθλημα της κολύμβησης να ακούγεται έτσι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όπου και αν πάνε τα παιδιά να αγωνιστούν, να ακούγεται η Ελλάδα.
Και εγώ σας ευχαριστώ και θα κλείσω λέγοντας ότι, ερχόμενος λίγο γυρίζοντας την προηγούμενη ερώτηση, ότι σε κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει, να ξέρετε ότι μεγάλο ρόλο έχουν αλλάξει και οι αντιμετώπιση των media, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε προσωπικά και εγώ προσωπικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι αθλητές να έχουν και τη στήριξη σε όλους τους τομείς, και το ότι έχετε έρθει τόσο κοντά στα αθλήματα και πόσο μάλλον στο δικό μας άθλημα, να ξέρετε ότι και αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
Σίγουρα παίζει ρόλο.
Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι είμαστε μια αλυσίδα.
Ναι.
Οπότε όσο περισσότεροι βοηθάμε ο καθένας από το πόστο του, τους Έλληνες κολυμβητές και αθλητές γενικότερα, τότε τους δίνουμε μεγαλύτερη δύναμη και έρχονται περισσότερες επιτυχίες.
Ο ένας βοηθάει τον άλλον, έτσι είναι ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε κι εμείς.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
Πάμε στην υδατοσφαίριση. Σε τρίτο μάτς θα διεκδικήσουν ο ΠΑΟΚ και η Γλυφάδα την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off της Water Polo League των Κοινικών. Και αυτό γιατί ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε σήμερα της Γλυφάδας στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης με 13-11 στον δεύτερο αγώνα για την πρώτη φάση των play-off. Ισοφάρισε λοιπόν σε 1-1 τη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Έτσι λοιπόν οι Ασπρόμαυρες έστειλαν τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί επί αθηναϊκού εδάφους την Παρασκευή, με τον νικητή του ζευγαριού να παίρνει το εισιτήριο για την τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει την Βουλιαχμένη. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δίνω το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για σύνδεση με ERT News για ειδήσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, και θα συνεχίσουμε σήμερα. Ειδικά θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή στις 7 παρα 10, διότι 7 η ώρα ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Καθώς έχουμε 3 παιχνίδια για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Αστέρας Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορτ τον Βασίλη τον Κουβάλη, ο οποίος θα μεταδώσει σε λίγο το παιχνίδι του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό. Πάμε να τον καλησπερίσουμε να μας πει τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Βασίλη.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορτ από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τελικός παραμονής, όπως είπες, 8η αγωνιστική play-out για τη Super League. Ο 12ος Αστέρας Άκτορ με τους 29 βαθμούς υποδέχεται τον Πανσεραϊκό που είναι 13ος με 28, και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, ο κόσμος σειραίει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να το σημειώσουμε αυτό. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, ήδη υπάρχουν αρκετοί κερκίδες και έρχονται και άλλοι. Να πούμε λοιπόν τις εντεκάδες που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες σε περίπου 25 λεπτά την αναμέτρηση, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ να μην αλλάζει ούτε ένα πρόσωπο στην εντεκάδα από το παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, ο Άλχο δεξιά-αριστερά ο Δελγιανίδης, τριάδα στην άμυνα Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίπτσιτς. Οι δύο αμυντικοί χάφο Έντερ Γκοντζάλεθ και ο Αλμύρας, δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού στην κορφή της επίθεσης. επίθεσης ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός επιθετικός. Για τον Ζεράρ Σαραγώσα, η εντεκάδα τώρα και για την ομάδα του Πανσεραϊκού, τα λιοντάρια. Την Αλίνη κατά από τα δοκάρια, ο Ουρουγουανός γκολκίπερ. Γκελασβίλη, Φέλτε και Κάλιν είναι η τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ο Λίρατζης δεξιά-αριστερά, ο Τσαούσης. Δοϊδανλής, ο Μεονγκά και Μπεν Σαλάμ, τριάδα στα αμυντικά χαφ, με τον Νίβαν και τον Ριέρα να είναι πιο προωθημένοι στο χώρο της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα και του Πανσεραϊκού. Βίκη, να πούμε τον διαιτητή που είναι ο Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, εξαιρετικός διαιτητής. Πρώτος βοηθός ο Λάζαρος Δημητριάδης από τη Μακεδονία. Δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Δέλιος από την Πέλα. Τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι. Διαιτητής VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου. Ωραίο δίδυμο, Παπαπέτρου με Ευαγγέλου. Σαν VAR από την Αθήνα ο Άγγελος Ευαγγέλου. Και ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης, assistant VAR από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Δράμας. Περίπου 24 λεπτά πριν από την έναρξη και όπως είπα, το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεμίζει για αυτό το μεγάλο ντέρμπι παραμονής. Βίκη.
Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εμείς θα πάμε σε μια έτσι πολύ ευχαριστή είδηση που έρχεται από το άθλημα του Taekwondo, καθώς η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το πρώτο μεγάλο χρυσό της σε επίπεδο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μόναχο. Ανέβηκε λοιπόν στην κορυφή της Ευρώπης, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην γερμανική πρωτεύουσα 50 χρόνια μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η Ελληνίδα λοιπόν αθλήτρια πανηγύρισε τον πρώτο της μεγάλο τίτλο σε επίπεδο γυναικών, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανωδική πορεία της και δείχνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του μεγάλου στόχου της, που δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ποδηλασία, διότι την Κυριακή που μας πέρασε η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του μεγάλου τελικού του Day Tour of Hellas 2026 με τον τερματισμό των 120 Pro Riders στην καρδιά της Αθήνας, αλλά και ένα δυνατό έτσι μουσικό φινάλε με Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Μετά λοιπόν από 5 αγωνιστικές μέρες, 863,8 χιλιόμετρα και με μια διαδρομή που διέσχισε την Ελλάδα, οι κορυφαίοι ποδηλάτες λοιπόν του γύρου ολοκλήρωσαν τη διοργάνωση μπροστά στο κοινό σε μια έτσι ανοιχτή γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και μουσικής. Ένα πενταήμερο ταξίδι που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πήγε Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αταλάντη και Πάρνηθα, πριν κορυφωθεί λοιπόν στην Αθήνα, με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport και 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Είχαμε λοιπόν, είχα και εγώ την τύχη και τη χαρά να ακολουθήσω όλο αυτό το ταξίδι, το ποδηλατικό. Και σίγουρα η εμπειρία είναι πραγματικά μοναδική. Κοντά μας σήμερα είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του αγώνα, ο Τάκης Οξουρής, για να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο απολογιστικό της διοργάνωσης. Τάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη.
Καλώς ήρθες. Ελπίζω να πήρες έτσι κάποιες ανάσες, γιατί ξέρω, το έζησα από κοντά, σε έζησα από κοντά. Δεν ήταν μια απλή διοργάνωση, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο συντονισμός ήταν περίπλοκος. Πολύ αγχωτικό όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά από όλες τις απόψεις. Και θέλω λοιπόν έτσι να μας πεις ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που είπες με το που τερμάτισε και ο τελευταίος ποδηλάτης στην Κυριακή.
Πάμε για το 27.
Πάμε για το 27, ε.
Βέβαια. Καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια της ΕΡΤ και ιδιαίτερα σε σένα και στον Κώστα τον Μιχαηλίδη που ήσασταν μαζί μας από το πρώτο λεπτό σε μια πρωτόγνωρη διοργάνωση για σας. Ξέρω καλά ότι δεν είχες ξανακάνει κάτι τέτοιο, γιατί κανένας Έλληνας δημοσιογράφος δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο.
Είχα βρεθεί στο πρώτο. Μετά την αναβίωση, το 2022.
Είχες ακολουθήσει όλη τη διαδρομή.
Την είχα ακολουθήσει όλη τη διαδρομή. Βέβαια δεν είχαμε τότε την ζωντανή μετάδοση όλη την ώρα.
Αλλά έζησα και εγώ λοιπόν το άγχος σου, ναι, του live, των συνεντεύξεων, του πρέπει να βγούμε τώρα. Ένα πράγμα το οποίο αν το πάρω και το πάω σε όλα τα, σε όλες τις πλευρές της οργανωτικής, καταλαβαίνεις ότι το πρέπει και το πώς στην ποδηλασία είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα είναι πάρα πολύ ρευστό και αλλάζει.
Έτσι
είναι. Οι ταχύτητες είναι διαφορετικές, τα τερέν είναι διαφορετικά, ο αγωνιστικός χώρος και το γήπεδό μας είναι ο δρόμος. Μπορεί τη μία μέρα να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως πήγαμε στο πρώτο ετάπ, 49,5 χιλιόμετρα την ώρα μέση και να βγούμε εκτός προγράμματος. Μπορεί την επόμενη μέρα να πάμε πολύ αργά γιατί μπορεί να βρέχει ή να έχει αέρα. Μπορεί ο πρώτος νικητής να έρθει στη γραμμή τερματισμού αμέσως μετά τον τερματισμό. μπορεί να έρθει 20 λεπτά μετά στο βασμό.
Πολλά απρόπτα.
Συνέβη,
τα ζήσαμε. Τα ζήσαμε.
Τα απρόπτα λοιπόν είναι τα απρόπτα της ποδηλασίας και είναι η χαρά της ποδηλασίας, γιατί τίποτα δεν μένει ίδιο, όλα μπορεί να αλλάξουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
Τάκη, ο κόσμος βλέπει έναν αγώνα 5 ημερών, αλλά πίσω υπάρχει δουλειά μηνών από τη δική σας την πλευρά. Και θέλω λίγο να σταθούμε και να μας σχολιάσεις λίγο όλο αυτό το οποίο έχετε ζήσει από την επόμενη κιόλας μέρα που τελειώνει ο προηγούμενος ποδηλατικός γύρος. Γιατί κάπως έτσι νομίζω ναι. Μπορεί να οργανωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Ναι.
Φαντάσου, εμείς βλέπουμε όλη στην τηλεόρασή μας 120-100 περίπου ποδηλάτες οι οποίοι κάνουν ένα πράγμα, γυρνάνε τα πετάλια και πηγαίνουν από τη μία πόλη στην άλλη. Αυτό είναι κάτι φαινομενικά πάρα πολύ εύκολο. Οι 120 αυτοί ποδηλάτες έχουν περίπου άλλα τόσα, ίσως πω παραπάνω, άτομα προσωπικό, ένα-δύο αυτοκίνητα κάθε ομάδα, αλλά μιλάμε για καμιά εξαριά αυτοκίνητα. Όλοι αυτοί πρέπει να κινηθούν, να φάνε καλά, να τραφούν, να μεταφερθούν, να μετακινηθούν. Για όλο αυτό το πράγμα φροντίζουν άλλα 200 περίπου άτομα που κοιμούνται, δουλεύουν και εργάζονται νυχθημερών. Και όταν λέω νυχθημερών, το εννοώ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ένας τερματισμός όπως έζησες και εσύ μπορεί να γίνει στις 5 η ώρα. Αλλά ο επόμενος τερματισμός είναι και αυτός την άλλη μέρα την ίδια ώρα. Άρα, από πόλη σε πόλη, το συνεργείο το οποίο φτιάχνει τους τερματισμούς δεν κοιμάται και μετακινείται την επόμενη μέρα το πρωί να φτιάξει ίσως 100 και 200 χιλιόμετρα παραπέρα.
Που σημαίνει πολύ κούραση. Πάρα πολύ κούραση στην ομάδα.
Είναι αλήθεια και η επικινδυνότητα και η ασφάλεια είναι το βέλημά μας. Και από εκεί και πέρα το να μιλήσεις με όλους αυτούς τους θεσμικούς συνδιοργανωτές και με τους χορηγούς, έτσι ώστε να χαράξεις τη διαδρομή σύμφωνα με τα στάνταρτς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που έχει περιορισμούς σε κανονισμούς, να μπορούν να γίνονται οι συνδέσεις από πόλη τερματισμού σε πόλη εκκίνησης. Να καλύπτεις τα θέλω των περιφερειών και των δήμων. Και όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις σε 5 μέρες αγωνιστικές είναι ένα παζλ που αν δεν ξεκινήσεις να το ετοιμάσεις την επόμενη μέρα πιθανά να μην τα καταφέρεις.
Έτσι είναι. Τι ήταν εκείνο το οποίο θα έλεγες ότι σε άγχωσε περισσότερο φέτος?
Το πύλιο.
Το πύλιο, ε.
Το πύλιο. Το πύλιο ήταν μια...
Το τρίτο ετάπ, λοιπόν.
Το τρίτο ετάπ. Η κίνηση από το Βόλο, ο γύρος πυλίου και ο τερματισμός στη Λαμία. Ήταν ένα ετάπ το οποίο περιμέναμε όλοι να δούμε και που ξέραμε όλοι ότι θα είναι το πιο απαιτητικό από πλευράς διοργάνωσης, γιατί θα ήταν και το πιο επικίνδυνο. Λόγω στενότητας του οδοστρώματος, λόγω κατηφόρας πορταριά προς πύλιο κτλ.
Και δεν βοήθησαν και καιρικές συνθήκες, γιατί το πρωί ξεκίνησε να βρέχει.
Μεγιστοποιήθηκε με τη βροχή και το ψηλόβραχο που ξεκίνησε από το πρωί. Το να φύγουν οι αθλητές λοιπόν, να κάνουν το γύρο πυλίου, να μπορέσουμε να βγάλουμε μια σειρά από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, να δούμε πώς θα καταφέρουν να κατέβουν τις κατηφόρες, ήταν το μεγαλύτερο μου άγχος.
Αλλά πήγαν όλα καλά όμως. Έτσι
καλά,
και...
καλά, δεν είχαμε ατυχήματα.
Ναι.
Δόξα Θεώ και όλα κλείσαν ομαλά.
Θέλω να σταθούμε λίγο στους Έλληνες αθλητές και σε αυτούς της εθνικής μας ομάδας, αλλά και στα άλλα δύο παιδιά, τον Μπούγκλα και τον Αρβανίτου, που αγωνίστηκαν με ξένες ομάδες και μάλιστα πάτησαν και βάθρο σε 3 ετάπ.
Είχαμε τη χαρά φέτος να δούμε να πρωταγωνιστούν Έλληνες με τον ένα τον άλλο τρόπο. Ενώ δεν ήταν το αναμενόμενο, να σου πω είναι η αλήθεια, γιατί ξέραμε το μέγεθος των ομάδων, όμως πολύ έξυπνα. Στο πρώτο ετάπ είδαμε μια δεύτερη θέση από Έλληνα αθλητή. Στο δεύτερο ετάπ είδαμε τον Μιλιάνο Βίλα από την εθνική ομάδα να είναι στο ξεκόλλημα πάρα πολλές ώρες, άρα να παίρνει τηλεοπτικό χρόνο και να μπορούμε να τον θαυμάσουμε. Και μία ακόμα θέση στο βάθρο, στον τερματισμό στη Λάρισα. Είδαμε στο τρίτο ετάπ και εκεί πολύ καλή παρουσία των Έλληνων αθλητών με το ομιλητή του Γιαννούτσο να είναι στο γκρουπ των πρωτοπόρων για πάρα πολλή ώρα.
Κοντά στα 180 χιλιόμετρα ήταν, έτσι.
Ναι, ναι. Στο τέταρτο ετάπ λοιπόν είδαμε το ξεκόλλημα του Μίλτου μαζί με άλλους 10 αθλητές και το πιάσιμό του λίγο πριν την Πάρνηθα. Για 100 περίπου χιλιόμετρα βλέπαμε το εθνόσημο το ελληνικό σε όλες τις λήψεις. Και τελευταία μέρα είχαμε και εκεί μία τρίτη θέση από Έλληνα αθλητή, από τον Νικηφόρο. Οπότε πάντα είχαμε αθλητές να πρωταγωνιστούν και στο δεύτερο από ο Μίλτος Γιαννούτσος πήρε και το έπαθλο του Avance Mile. Οπότε είχαμε και απονομή σε Έλληνα αθλητή.
Mm-hmm. Τι feedback πήρατε έτσι από τον κόσμο, στις πόλεις που πέρασε ο γύρος, αλλά και από τους ίδιους τους αθλητές?
Οι αθλητές και ομάδες είναι καταενθουσιασμένοι γιατί η φιλοξενία ήταν σε ύψιστο βαθμό, η διαδρομή ήταν χαραγμένη πάρα πολύ σωστά, το οδόστρωμα δεν ήταν ιδιαίτερα άσχημο, κάτι μη σύνηθες για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό που μας έχει κάνει πραγματικά εντύπωση είναι το feedback που παίρνουμε από τον απλό κόσμο. Τα σχόλια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ θετικά, από κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει την ποδηλασία. Συνήθως είχαμε μόνο σχόλια από ανθρώπους που γκρίνιαζαν για το κλείσιμο των δρόμων.
Αυτή είναι η μόνιμη γκρίνια, να ξέρεις.
Ναι, ναι, εντάξει, αυτή είναι η μόνιμη γκρίνια και στο μαραθώνιο θα είναι γκρίνια και στο γύρο Ελλάδος θα είναι γκρίνια. Γενικά ο Έλληνας δεν έχει την υπομονή και δεν μπορεί να καταλάβει ότι μια πόλη την Κυριακή, ένα κέντρο της πόλης την Κυριακή είναι για χαρά, για διασκέδαση.
Για συμμετοχή.
Για
συμμετοχή.
Ναι, ναι, ναι. Όμως τα σχόλια ήταν θυραμβικά, μπορώ να πω. Με όλο το θάρρος. Και χωρίς να θέλω να φανώ ότι λογάω το γενιά μας για πρώτη φορά, το βλέπω στα social media, στα προσωπικά μου social media γίνεται ένας χαμός από κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζω. Συγχαρητήρια από παντού. Εντάξει, θεσμικοί είναι νομίζω ευχαριστημένοι και αυτοί. Θα πω εδώ, ειδικά για το τελευταίο ετάπ, συμβολή πέρα από το Υπουργείο Αθλητισμού και του Γιάννη του Βρούτση, ο οποίος από την αρχή είχε αγκαλιάσει τον αγώνα. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφέρεια Αττικής, ο Χάρης ο Δούκας. Ανεξάρτητα από κομματικές, πολιτικές, οτιδήποτε μπορείς να πεις, αποχρώσεις, ήταν όλοι μαζί, ενωμένοι, στον τερματισμό, φωτογραφίες και όλους αυτούς τους έμεινε το ποδήλατο.
Και σε όλα αυτά προσθέθηκαν και τα πολύ έτσι, κολακευτικά σχόλια του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, έτσι, του κ. Λαμπαρντιέν.
Ναι, είχαμε τη χαρά τις μέρες του τερματισμού στην Αθήνα, μόλις χτες να γίνει ένα συνέδριο για την βιώσιμη κινητικότητα που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και είχαμε κοντά μας την Κυριακή τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο οποίος έζησε μαζί μας τον τερματισμό και το ίδιο βράδυ με πραγματικά κολακευτικά σχόλια για τη διοργάνωση και τη διοργανωτή. Είπε ότι είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε μόνο σε μεγάλους γύρους, το τερματισμό στο κέντρο των πόλεων, στο Παρίσι και στη Ρώμη, και μας έπλεξε το εγκόμιο σαν χώρα και σαν διοργάνωση.
Άρα αυτό λοιπόν σας δίνει έτσι μεγαλύτερη αισιοδοξία και μεγαλύτερη δύναμη να σκέφτεστε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα για τα επόμενα χρόνια.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πολύ ο πήχης το 2025 με πραγματικά έτσι ωραίες εικόνες και απήχηση στον κόσμο. Το 2026 ο αρχικός μας στόχος ήταν να επαναλάβουμε μια διοργάνωση στα μέτρα και στην απήχηση 2025. Τολμώ να πω ότι ούτε οι ίδιοι δεν αναμέναμε αυτή την εκτόξευση. Η ΕΡΤ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό με την προβολή του αγώνα από το πρώτο λεπτό. Επειδή είμαι και λίγο τεχνοκράτης, θα σου πω ότι το 27 μακάρι να γίνει όπως το 26, με λίγο καλύτερη υποδομή για να μπορέσουμε να χτίσουμε ακόμα πιο δυνατά το 28.
Και κάτι τελευταίο να πούμε ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ο στόχος ήταν να φέρετε και τον κόσμο πιο κοντά στο ποδήλατο μέσα από τις παράλληλες δράσεις. Νιώθεις ότι αυτό άρχισε να χτίζεται φέτος ακόμα περισσότερο?
Ναι, πάνω από 20 πρόδρομες δράσεις σε όλες τις πόλεις περάσαμε. Πάρα πολλές επισκέψεις σχολεία και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μετρήσιμο αποτέλεσμα στο δρόμο. Μιλούσαμε με τον φωτογράφο της διοργάνωσης που ακολουθεί όλα τα ετάπ με τη μηχανή του. Μου είπε πρώτη φορά έβλεπα σε κάθε πόλη που περνάγαμε, σε κάθε χωριό, υπήρχε κόσμος έξω. Ήταν η γιαγιά, ήταν τα παιδιά, ήταν οποιοδήποτε. Όλοι είχαν βγει έξω και χειροκροτούσαν στους αθλητές. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή δύναμη για το επόμενο που ξέρω ότι έχετε ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζετε τον ποδηλατικό γύρο το 2027. Πολλά συγχαρητήρια και ακόμα μια φορά για όλη αυτή την άρτια τέλος πάντων διοργάνωση που είδαμε και είδαν και ο κόσμος μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από την RT2 Sport. Τι να πω άλλο, μακάρι να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα του χρόνου.
Μακάρι και πραγματικά σε ευχαριστώ γιατί η συμβολή σας, θα το πω και δεν κουράζομαι να το ξαναλέω, ήταν καταλυτική για αυτή την επιτυχία της διοργάνωσης.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Τάκη Ξουρή,
καλά και εσύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, γεια.
Γεια σου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ με την συνέντευξη με τον Τάκη Ξουρή για την ποδηλασία. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε λίγο νωρίτερα, ολοκληρώνουμε σήμερα καθώς ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με τους αγώνες για την 8η αγωνιστική των play-out. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου, έρχεται αμέσως τώρα ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά. We'll be right back.
your eyes. All your life, all your best, when your daddy gonna talk to you?